and I'm Dan Friedel.
Halkani wa Washington, Lanta af Somaliga idaacada VOA. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa Sabti 22 Oktoobar sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com Afrikada bari saacad waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxay idin daadihinayaa anigoo ah Sahre Cindida Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah mas'uuliyiinta amniga Soomaaliya oo cambaareeyay weerar dhaqarax ah oo baabuur loo adeegsaday oo saakala la beegsaday xarun ciidamadu leeyihiin.
Saaka waxaa isnidaamin ah oo dhaftiyaaliyaal ay ugu talagaleen inay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed gudaha dalka oo ay la beegsadeen deegaanka Heelasha, halkaasi oo ay hay-adaha amniga iyo dad shacabka ay ku jireen waxaa ka qaaday dhibaato.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka caweyska Washington. برنامجكي مرتدى مكرفون كي يقضى بكرا نواد مقلي دونتان مركو هرسه وركي دونيدا. Ugu yaraan 6 askari ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen 7 kalena dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah oo saakala la beegsaday xarun ay ciidamadu lahaayeen oo ku taala duleedka magaalada Muqdisho. Warkan ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay intaasii ka badan karto. Mas'uuliyiinta amniga iyo kuwa gobolka ayaa VOA oo sheegay in baabuurka laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa uu waday qof naftiisa soo halligay isla markaana uu isku qarxiyay xerada ku taala ciilasha biyaha oo 20 kilometer dhinaca galbeed ka xigta magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Maxamed Ibrahim Barre ayaa VOA oo xaqiijiyay tirada askarta dhimatay iyo kuwa dhaawacmay. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi oo dhacay subaxnimadii hore ee Saako Sabti ahayd. Maalintii Isniintii la soo dhaafay qof isa soo miidaamiyay ayaa isku qarxiyay makhaayad ku taala magaalada Muqdisho waxaana halkaasi ku dhintay. Dad uu ka mid yahay saxafi Soomaaliyeed oo magaciisu ahaa Cabdifataax Macalin Nuur oo ka shaqeynayay warbaahinta dalka. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay galab waxa uu ku laabtay deegaanka Dhuusamareeb oo ahayd saldhigga ku meel gaarka ah ee ilaa horraantii bishii August, halkaasi uu laga maamulayay duulaanada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa safar ku tagay Eritrea waxaana uu sidoo kale maray magaalada Muqdisho iyo magaalada Xudor. Kolonyo 20 baabuur ka kooban oo kas oo ay la socdaan hay'adda bisha cas ee dalka Masar oo siday gargaar bini aadaminimo oo isugu jira cunto, dawo iyo biyo ayaa maanta Sabti ah waxa ay bilaabeen in ay gudaha u galaan marinka qasa ee go'doonsanaa iyagoo sii maray iska Rafax ee ay Masar maamusho. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u sheegay shir madaxeedka nabadda ee ka furmay magaalada Qaahira maanta Sabti ah in baabuurta xamuulka qaada ay u baahan yihiin inay sida ugu dhaqsiyaha badan la uga gudbaan dhinaca Masar oo ay u gaaraan qasa. Dhowr baabuur ayaa ku sugnaa meel u dhow Rafax dhowr maalmood oo la soo dhaafay iyaga oo xadka in uu furmo ka warsugayay si ay gargaarka u gaarsiiyaan in ka badan 2 milyan oo qof oo qasa ku nool oo go'doonsanaa. رئيس الوزراء دلك تشرملكا أي بغادي إيمانشها وحاوغي راي بابور تاسيدا سيدا غرغار كبين آدم من نمو إيه غاري مرنك قسي إيه قودون سنا سبتدي مانتا وحانا وشيغي وسيرك أرميها دبادة إيه دلك تشرملكو إن مانتا أي هاوشا سي غرغار كو غاري دادكي وغو باهيدا بدنا إيه هالكاسي كو سبنا إيضو مالميه وغو دنبيين اللغو هولانا دادالة دبلماسية ديد إيه كوو حق بنا دميني مداه أول دوني إن لغو غارسيو راشين دوو إيه بيو دادك آتك وغو باحان إيضو أول لباد تدباد ومرايو دقالكي ودحي حماس إيه إسرائيل إنتا دقي سيال وحاكو إيه واركي دوني ده wanaagsan ama wadahor wanaagsan wanaagsan xaqii madagaysiyaal dadka ku sugan geeska Afrika aynu ku bilownay hoggaamiyasha carabta ee ka qayb galay shir madaxeedkii maanta ka dhacay magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar ayaa cambaareeyay duqeymaha Israa'il ay ka wado qasa waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in dadka rayidka ah gabaad la siiyo hase ahaatee maqnaanshaha Mareykanka iyo Israa'il ee shirkaasi ayaa dib u dhac ku noqotay wixii rajo laga qabay in lagu xoojiyo dadaalada colaadaasi wax laga qabanayo sidoo kale maanta waxa marinka Rafah ee isku xira Masar iyo Gaza ka gudbay baabuur kulanyo ah oo raashin siday sidii aad warkaba ku maqleysiin warbixin ay ka qoreen warbaahinta VOA iyo Reuters arrimahan waxa ay noo soo koobay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in kulanyada ay ka kooban tahay 20 baabuur oo sida waxyaabo ay ka mid yihiin sahayna badbaadin ah oo ay heli doonto bisha cas ee Falastiin. Kooxda Falastiiniyiinta ah ee Hamas oo ka talisa marinka Gaza ayaa sheegtay in gargaarka la keenay ay ka mid yihiin daawooyin iyo cunto kooban. Rafah waa marinka ugu weyn ee laga soo galo marinka Gaza ee aysan Israa'il maamulin. Waana halka xoog la saaray in la marsiyo dadaalada gargaarka lagu gaarsiinayo 2.3 milyan oo qof oo degan Gaza. Saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in ugu yaraan 100 baabuur oo sida gargaar maalintii looga baahan yahay Gaza si loo daboolo baahiyaha degdegga ah iyo in gargaar kasta oo la keeno uu u baahan yahay in la joogteeyo. Ka hor inta aysan colaadu qarxin, celcelis ahaan ilaa 400 baabuur oo gargaar ah ayaa maalin walba halkaasi gaari jiray. xaaladda bini'aadantinimo ee Gaza oo markii horeba ahayd mid daran ayaa hadda gaartay heer musiibo ah ayuu bayaan uu soo saaray ku yiri madaxa arrimaha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay Martin Griffiths waxaan ku kalsoonahay in gargaar gaarsiintan ay noqon doonto bilowga dadaal waara oo lagu bixinayo sahayda muhiimka ah oo ay ku jiraan cunto biyo dawo iyo shidaal ayuu yiri Israa'il ayaa go'doomin buuxda ku soo rogtay Gaza iyadoo marinkan ku qaaday duqeymo taasi oo jawaab u ahayd weerarkii lagu hoobtay oo ay Hamas ku qaaday gudaha Israa'il 7 bishan Oktoobar marinka Rafah ayaa xirmay waxyar kadib iyadoo duqeymaha dhinaca Gaza ay waxyeelo u geysteen wadooyin iyo dhismayaal u baahnaa dayactir qaramada midoobay ayaa ka digtay in raashinku uu ka sii dhamaanayo Gaza iyadoo sahayda shidaalka ee loo baahan yahay si ay u sii shaqeeyaan motorrada isbitaalada ay gaareen heer aad u hooseeya Israa'il ayaa sheegtay inaysan ogolaan doonin in wax gargaar ah oo Gaza ka soo galo dhinaca dalkeeda ilaa Hamas ay ka soo deynayso lahaysayaashii ay ku qabsatay weerarkeedii waxana ay sheegtay in gargaarku uu Masar ka soo geli karo haddii uusan gacanta u gelinin Hamas dowladaha reer galbeedka ayaa riixayay in dadka sita baasaboorada ajaniibta ah ee Gaza ku sugan ay baxaan waxaana safaaradda Mareykanka ee Israa'il ay sheegtay in haddii xuduudda la furo sabtida maanta ah ay taasi awood u siinayso ajaniibtu inay ka baxaan aagaasi xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa jimcihii booqday xuduudda isagoo dadaal ugu jira sidii gargaarka loo geyn lahaa Gaza waxaana uu sheegay in habka lagu baarayo gargaarka ee ay dalbatay Israa'il uu weli socdo gaarsiinta gargaarkana aan lagu xirin siideynta lahaysayaasha ama ka daadgureynta ajaaniibta ee aagaasi dadka badan 1400 oo Israa'iiliyiin ah ayaa ku dhintay weerarkii Hamas iyadoo 4,000 qof oo Falastiiniyiin ahna ay ku dhinteen duqeymaha Israa'il ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in dalkiisu uu dagaalka wadaayo ilaa uu guul ka keeno Gaza, waxana taasi ay tilmaamaysaa inaysan hakan doonin duqeymaha Israa'il ee aagaasi ama duulanka dhulka ah ee la filayo. Laba ka mid ah kuwii laga afduubay ayaa soo noqday, kamana quusayno dadaalka lagu soo celinayo dhammaan dadka la afduubay iyo kuwa la la'yahay, ayuu Netanyahu ku yiri hadal uu soo saaray habeenimadii Jimcaha. Isla markaa waanu sii wadi doonaa dagaalka ilaa guusha, ayuu hadalkiisa ku sii daray. Hadalkiisa ayaa yimid saacado kadib markii Hamas ay sii daysay laba qof oo Maraykan ah, hooyo iyo gabadheeda oo ka soo jeeda aagga magaalada Chicago oo sidoo kalena haysta dhalashada Israa'il. Waxa ay ahaayeen dadkii ugu horreeyey ee ay sii daysay Hamas, iyadoo Israa'il ay sheegtay in kooxdu Gaza ay ku haysato in ka badan 200 oo la haystayaal ah. Wariyaasha ayaa Jimcihii madaxweynaha Maraykanka Joe Biden weydiiyey xilli uu kurayay jaranjarada diyaaradda Air Force One haddii Israa'il ay dib u dhigto duulaanka Gaza ilaa laga soo deynayo la haystayaal badan. Biden ayaa ku jawaabay haa, laakiin aqalka cad ayaa wax yar kadib sheegay in Biden uusan si buuxda u maqlin su'aasha. Agaasimaha warfaafinta aqalka cad Ben LeBold ayaa sheegay in Biden uu ka fogaa markii su'aasha la weydiinayay. Su'aashu waxa ay u ekayd ma jeclaan lahayd inaad aragto lahaystayaal badan oo la sii daayay, wax kale kama uusan hadlaynin, ayuu LeBold yiri. Gelinkii hore ee Jimcihii ayuu Biden sheegay inuu rumaysan yahay in qayb ahaan ay Hamas ku dhiiratay inay weerarto Israa'il sababtoo ah kooxda xagjirka ah ayaa doonaysay in Israa'il ay ka hor istaagto in xiriir caadi ah ay la yeelato Sacuudi Carabiya. Biden ayaa u sheegay kulan lacag aruurin ololihiisa oo ka dhacay magaalada Washington Jimcihii in Hamas uu sida uu hadalka u yiri ay ogaatay inaan ku dhowaa inaan la fariisto Sacuudiyiinta. Maraykanka ayaa ka shaqeynayay sidii uu isugu keeni lahaa Israa'il iyo Sacuudiga si ay u samaystaan xiriir diblomaasiyadeed kadib dadaalladii Maraykanka ee 2020-kii oo lagu guuleystay in Imaaraadka Carabta iyo Bahrain ay aqoonsadaan Israa'il.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo akhriyay warbixin ay VOA iyo Reuters arrimahaasi ka qoreen. Geesta kalena dagaalka u dhexeeya Israa'il iyo Hamas iyo sidii loo sii wadi lahaa kaalmada reer galbeedku ay siiyaan Ukraine ayaa u badnaa qodobo lagaga wada hadlay shirweyne Jimcihii shalayto Maraykanka iyo Midowga Yurub ay ku yeesheen magaalada Washington DC. Shirkaasi waxa uu dhexeeyey madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, madaxa Midowga Yurub Ursula von der Leyen iyo gudoomiyaha golaha wadamada Yurub Charles Michel. Khilaafyadaasi ayaa hareeyay dadaallo kale oo la doonayay in lagu xalliyo muranka ka taagan cashuurta uu madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump uu ku soo rogay birta laga keeno Yurub iyo in weliba kaabista barnaamijyada tamarta cagaaran. Wariyaha VOA aqalka cad Betsy Wadiksuara ayaa warbixinta noo soo dirtay anadii soo koobo. Dagaalka labada toddobaad socda ee u dhexeeya Hamas iyo Israa'il ee magaalada Gaza ka socda iyo dagaalka 20-ka bilood u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa ahaa qodobadii ugu waaweynaa ee hoggaamiyeyaasha Maraykanka iyo Midowga Yurub ay sida weyn ugu lafagureen shirkoodii magaalada Washington ku dhexmaray. Mas-uuliyiinta ku kulmay shirkan waxaa ka mid ahaa madaxa Midowga Yurub Ursula von der Leyen, madaxa golaha Midowga Yurub Charles Michel iyo madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa sheegay inay garab taagan yihiin dadka Ukraine ee dagaalka kula jira Ruushka ku soo duulay.
We stood together to support the brave people of Ukraine in the face of Putin's aggression.
Waxaan wada istaagnay taageerada buuxda ee aan siinayno dadka geesiyaasha ah ee Ukraine, kuwaas oo ka hortagaya gardarada uu wado madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Waxaan u wada istaagnay sidii aan wax uga qaban lahayn caqabadaha dhaqaale, waxaana dejinay heerar lagu hagayo xiriirka aan la leenahay Shiinaha. Waxaan hadda si wada jira ugu taagannahay inaan taageerno Israa'il kadib weeraradii argagaxa lahaa ee Hamas.
Madaxa ururka Midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa iyana sheegtay in dagaalka Gaza aanu ka jeedin doonin taageerada adag ee reer galbeedku la garab taagan yihiin Ukraine.
Putin will ultimately fail. He is running Russia into the...
Waxay tiri Putin ugu dambeynta uu guuldaraysan doonaa, dalkii Ruushkana wuxuu ku hogaaminayaa dariiq dhulka la geli doona. Dagaalkani wuxuu muujinayaa in dimuqraadoonku isgarabsadaan. Hogaamiyeyaal uu ku jiro Charles Michel, gudoomiyaha golaha Midowga Yurub, ayaa cambaareeyey weerarka ay Hamas ku qaaday Israa'il.
Israel has the right to defend itself and this must be done.
Israel waxay xaq u leedahay inay isdifaacdo. Talaabadaana waa in loo sameeyaa si waafaqsan sharciga caalamiga ah iyo kuwa bini'aadamnimada.
Dhanka kale, labada dhinac ee shirkaasi ku kulmay waxay ku guuldareysteen inay ka heshiiyaan arrimo ganacsiga la xiriira, sida in hoos loo eego cashuuraha la saaro aluminiumta iyo birta wadamada midowga Yurub laga keeno ee Mareykanku soo dhoofsado, iyo cashuurtii uu soo rogay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo uu hakiyay madaxweynaha haatan Joe Biden sanadkii 2021, iyadoo shuruud looga dhigay in Brussels ay cashuuro la mid ah saarto ganacsiga Beijing. Sidoo kale, xal looma helin khilaafaadkii ku saabsanaa rabitaankii iyo qorshihii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee wax ka beddelka lagu sameynayay hannaanka tamarta si loo hirgeliyo tamarta cagaaran, taasi oo macaamiisha siinaya dhiirigelinta cashuuraha si ay u iibsadaan baabuurta korontada ku shaqeeya sicir bararka hoos loogu dhigo isla markaana helitaanka tamarta la fududeeyo. Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa Washington. Markii ugu horeysay ayaa maanta shir golaha wasiirada maamul goboleedka Koonfur Goboleed oo ka dhacay meel ka baxsan magaalada Baydhabo, waxaana shirkaasi gudoominayay madaxweynaha maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. Mukhtar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan Baydhabo ka soo diray.
Waxaa looga hadlay shirka golaha wasiirada arrimo la xiriira amniga, gaar ahaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab, dhammaystirka dastuurka Koonfur Galbeed iyo miisaaniyad sanadeedka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sanadda 2024. Kulanka markii uu soo gabagaboobay, wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Axmed Maxamed Xuseen ayaa saxaafadda la hadlay.
Magaalada Qudurnaan qabsoomay bambixii inkorayti ama shirki oo golaha wasiirada oo markii inkorayti la qabowday meel ku baxsan magaalada caasimadda Kumbilgaarka ee Baydhabo, oo run ahaantii madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Mudane Cabdiraxmaan Xasan Maxamed lafta gareenna shir guddoomiyay, dhammaan golaha wasiiradeena xaadirka ahaayeen. Saas oo kale meel ilaa ku hadlay arrimo badan oo muhiima oo inkorayti amniga iyo meel ilaa xaaladaha oo waddanka ta ku jira, khaasatan meel ilaa dib u xareynta oo dalka oo meel ilaa madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud meel ilaa isu hogaamiyahay, iyo sidoo kale meel ilaa dhammaystirka dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, iyo meel ilaa miisaaniyad sanadeedkii oo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed 2024 oo golaha wasiirada meel ilaa geeka saaqlabida ka ansixiyeen, oo run ahaantii kororna meel ilaa miisaaniyada sanadkan 2024 ciid injara ilaa iyo 39 milyan oo dollar iyo jajab, iyo meel ilaa insha Allah rajeyn in sanadkan taasooda miisaaniyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ka shaqeysna ay doonto meel banaan dhammaan inaan horjeyna baarlamaanka ama golaha wakiilada oo Koonfur Galbeed oo yoon insha Allah maalmaha taasooda yoon in asaxay doonaan ku rajeyna meel ilaa insha Allah. Marka guud ahaan shirka waliba ka dhamaaday jawi ciidan fayle oo meel ilaa dhammaan wasiirada iyo madaxweynaha iyo go'aamada waaweynna meel ilaa oo la kadeeri insha Allah meel raay baa ma hata soo doona siin natiijada aragga doontan.
Dhinaca kale, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa sidoo kale shir gudoomiyay kulan amniga looga hadlayay oo uu la yeeshay saraakiisha amniga Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale, shirka waxaa qayb ka ahaa wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac. Wasiir Jaamac ayaa muujiyay in howlgalka Shabaab lagula dagaalamayo uu yahay mid ay iska kaashan doonaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed.
Baaxna saraakiilu meelo wada fadhiida mas-uuliyadu wada saaran meel isay u baahan walaanka yar oo amni shinta suudan la siin ku fado oo la ku deeri karto 45 kilomitir 45 kilomitir ay Shabaab duubnay deegaanka kale oo suul horeyo suuna 45 kale ku sii faray wali wada degmo horeyo oo shaqo horeyo iyo deemay baan baahan tahay shaqada ka madaxweynaha iyo mas-uuliyadu oo intii meel la raayay ee la kordhin intii uu reeshay ku bilaabay intii uu dowladda ku shaqeeyay.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa saraakiisha u sheegay inay u diyaar garoobaan wajiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab.
Maadaama uu dagaal yahay, wixii jaamac iyo wixii gurmad ah ma aan gudbinayn sugayno sida ugu dhaqsaha badan lagu imaanayo
waxa magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool dhawaan soo gaaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen inkastoo madaxweynaha qaranka iyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ay dib u laabteen Mukhtar Maxamed Atoosh VOA magaalada xudur
sidii aad warkaba ku maqlayseen lix qof ayaa dhimatay todoba kalena way dhaawacmeen kadib markii qarax nidaamin ah lala beegsaday xiraay ciidamadu leeyihiin oo ku taala duleedka magaalada Muqdisho wararka waxaa intaas ku darayaan in tirada dhimashada ay gaari karto ilaa 9 qof mas'uuliyiinta amniga iyo kuwa gobolka ayaa fiyowedo sheegay in baabuur laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa oo wadi qof naftiisa haliga ah oo ku qarxay xiradan oo ku taala ceelasha biyaha oo 20 kilometer u jirta magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Sidii dhowr ilo wareed u xaqiijiyay idaacadda VOA, qaraxa waxaa ku dhintay 7 askari oo ka tirsanaa ciidanka booliska militaare ee xasilinta caasimadda Muqdisho. Waxaana dadka ku dhintay qaraxa ku jiray taliyaha lagu magacaabi jiray Axmed Khayr oo ahaa xadigle ka tirsanaa saraakiisha ciidanka xasilinta caasimadda booliska militaare kuna sugnaa gudaha harada qarxu ka dhacsay ka arurti. Qaraxa wuxuu ka dhacay ciidan oo ku taala deegaanka qeylasha biyaha halkaas oo ruq ciidan ay ku lahaayeen ciidanka booliska militaare ka shaqeeya ugitaanka xasilinta caasimadda Muqdisho. Sargaalka tirsan ciidanka booliska militaare kana gaabsaday magaciisa ayaa ii sheegay guud ahaan dhimashadu inay tahay lix askari iyo sargaalka geerida lagu magacaabi jiray Khayr dhaawacan wuxuu ku sheegay shan askari oo ka tirsan ciidanka. Sidoo kale qaraxa waxaa ku dhintay 2 ruux oo shacab oo xaafadooda ugu tageen waxyaabaha qarxa sidoo fiyowda u sheegay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barro oo la hadlay VOA. Waa maanta
in baahda VOA saaka waxaa dhacay nidaamin oo naftiga liyaal ay ugu talagaleen inay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaantiisa oo ay la beegsadeen in deegaanka ceelasha halkaasi oo ay hay-adaha amniga iyo dad shacabada ay ku jireen waxaa ka dhacday dhibaato muslimo ee dadka shacaba oo masaakiina guryahooda jiifaan qaar salaadii subax usoo kaceen oo dukanayeen intaba ay dhibaato ay ku gaartay. Dhimashada ilaa hadda inta la xaqiijiyey waa ilaa lix qofood ayaa dhibatay oo 2 qof ay shacabi yihiin. Sidoo kale dhaawacyo ayaa jiraan ilaa iyo 7 qofood ah oo ay dad shacab u badan yihiin oo guryahooda ku sugnaa. Salaadii subax usoo kacay oo salaadii dukanay ama kacabsiga usoo kacay. Dhibaatadaasi ayaa dhacday. Nimankaasi muhalliyiinta oo naftooda haligayay ayaa dhibaatadaasi geysteen.
Waan gartay gudoomiyaha xarada ciidan ee qaraxa ka dhacay iyo shacabku way isku dhawaayeen miya marka laga hadlayo deegaanka.
Meesha waa saldhigga deegaanka ay fadeen inay tagaan balse way gaari waayeen oo ciidamadii meesha amniga sugaya ayaa xabadeeyeen. Gaarigan wuxuu ku qarxay meel saldhigga u dhow oo u dhexeysa meeshii shacabka ay deganaayeen iyo saldhiggii u dhexeysa. Halkaas ayaa ay ku shahiideen dadkii masaakiinta ahaa iyo hay-adii amniga qayb ka mid ahayga.
Qaraxa ayaa la sheegay in uu ahaa gaari laga soo buuxo waxyaabaha qarxa kaasi oo la sheegay in laga soo dhigay midan xabada Karim gudahana u galay xarada ay deganaayeen ciidamada kadibna uu qarxay. Ilaha caafimaadka qaarkood ayaa sheegay in la soo gaarsiiyo dhaawacyo dhowr ah oo laga keenay deegaanka ceelasha biyaha qaraxa kadib. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa noo soo diyaariyey wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Kulanti wanaagsan idilkiinba meel kasta oo aad ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida mikrofoonka muddada ay Soomaaliland soo jirday markasta waxaa uu muran adagi ka dhashaa qabashada doorashada madaxtooyada. Muranka muddooyinkii ugu dambeeyey ka jiray waxaa muuqataa in la gaaray xal ay soo dhiraandhiriyeen odayaasha beelaha oo isxilqaamay, waxaana la sugayaa sidii heshiiskaasi loo fulin lahaa iyada oo baarlamaanka iyo badiba dhinacyada uu khilaafka khuseeya ay soo dhaweeyeen. khilaafka siyaasadeed ee doorashooyinka la xidhiira waxaa ka dhashay mudaharaadyo dad rayid ahi ay ku dhinteen. Haddaba barnaamijkeena toddobaadkan ee martida mikrofoonka waxa aynu ku falanqaynaynaa sababaha doorashooyinka madaxtooyada uga dhasho muranka adagi had iyo jeer, iyo haddiiba ay suurtagal tahay in xal waara laga gaadhi karo khilaafaadka noocaas ah oo ay saameyntoodu ay si toos ah u taabato dadweynaha ka baxsan siyaasiyiinta iskhilaafsan. Sidoo kale waxa aynu eegaynaa sababta ay hay-adaha dowladdu u awoodi waayeen inay khilaafaadka noocaas oo kale ah dhexdhexaadin ka galaan amaba ay ka garsooraan, iyo saameynta ay taasi ku leedahay hay-adaha dowliga ah sida baarlamaanka, maxkamadda iyo guurtida. barnaamijkeena waxa inoogu martiya mudane Guuleed Axmed Jaamac Dafac oo ah qareen degan magaalada Hargeysa. Guuleed, ku soo dhawow barnaamijka martida microfoneka.
Waa mahadsantihiin, aad baa u mahadsantihiin igu marti qaadan barnaamijka.
Bal adiga oo ku bilaabaya, Guuleedow, waa maxay sababta uu muranku uga dhasho doorashooyinka madaxtooyada Somaliland?
bismi illahi raxmaan raxiim balse marka koowaad muranada siyaasiga ah ee ka dhexeeya tartamayaashu waa wax dabeecadda dowladaha dimuqraadiga ay leeyihiin oo somaliland lala wadaago, maadaama tartanjiro kursina la isku haysto, dhinacyaduna ay kala duwan yihiin, way badan tahay inay mar walba isku khilaafaan arrimuhu siday u dhacayaan. waxaa quree somaliland u dheeri waa in khilaafaadkaasi ay xoogaystaan xilligeeda ay soo dhawaato marka ay dhacayso doorashada madaxtooyadu maarayntiiduna ay adkaato, taasina ay markaa saameyn ku yeelato guud ahaan nidaamkii siyaasadeed ee dalka iyo kii dhaqaaleba.
waa tahay marka miyaanay suurtagal ahayn in laga sii dadaalo in ay doorashadu dib u dhacdo iyadoo la adeegsanayo shuruucda dalka u taala?
intu arrinka la xiriira dib u dhaca doorashooyinka iyo mudukurdinuhu waxay ahaayeen arrimo somaliland intii ay jirtay badankeeduba la socday afartii madaxweyne u dambeeyey somaliland ba muddooyinka waa loo kordhiyey iyo galayaashii jirayba. marka kolkaa laga soo bilaabo xilligii somaliland dimuqraadiyaddu u wareegtay 2011 iyo wixii ka dambeeyey, waxaa ku muuqanaysa in wejigii koowaad ee geediga dimuqraadiyadda ee ka bilaabmay 2011-2013 ay si aan mudukurdirsi lahayn oo degdega somaliland u qabsatay oo doorasho walbana ay ku qabatay xilligeedii. laakiin hoqaansigii kaa xigay wejiga labaad loogu gudbi lahaa oo ka bilaabmi lahaa 2007-dii ayaa somaliland waxaa ku bilaabmay in doorashadaasi dhici weydo oo dib u dhacdo, dabeedna tii madaxtooyaduna ay dib u sii dhacdo. taasina waxay abuurtay ama keentay inay caado noqoto la fudaysado in doorashooyinku dib loo dhigo oo aan laga sii fiijigaanin ama aan la diyaarsanin hanaankii ay u baahnayd waqti qabashada doorashooyinka. taasna waxaa loo caneyn karaa qayb ahaan in nidaamka dimuqraadiga ah oo markiisu horeba ku salaysan habka tartanka xoogga uu u baahan yahay inaad samaysatid hay-ado xooggan oo ilaaliya nidaamka dimuqraadiyadda ee tartamayaashana si fiican u kala haya. marka kuwaasi aanay xooggarin, marka waxay u badan tahay in khilaafkii uu keenayo dhibaatooyin ay dibdhisagoona ka mid yahay.
markaas hay-adaha dowladda oo kale maxay u awoodi la'yihiin inay khilaafaadka doorashooyinka ay xal uga keenaan?
runtii wax maraba somaliland wixii ka dambeeyey xilligaa aan tilmaamay 2007-dii ah may samaynin intay fadhiisato naaqashto la fagurto. sababaha keena dib u dhigidda doorashooyinka iyo xalalku waxay noqon karaan lama samaynin. taasina waxay keentay in doorasho walba marka la qabto la dabaaldego la farxo oo leedo hanaan dimuqraadi wanaagsan baa la sameeyey, laakiinse aan laga sii diyaar garoobin muddada soo sii socota doorashooyinka iman karaysa. lafaguri la'aanta iyo kutalagal la'aantaasaa keenaysa xilligii doorashadu markuu soo dhawaado dadkii kuraasta ku fadhiyna dabcanay ka mid yihiin daneeyayaashii doorashooyinka khuseysay oo aanay dhex ka noqon karin tartankii doorashada iyaga laftigoodii inay keenayso kolkaa muranka inuu dib u dhac keenay. waxaana markaa muhiim ahaan lahayd somaliland maadaama cudurkani dib badan ku keenay oo xasilooni darro siyaasadeed ku keenay oo tu amni ku keenay oo dhaqaale ku keenay in inta la fadhiisto si degan oo cilmiyaysan aqoonaysan laysu weydiiyo arrimaha waxa keena dabeedna maaro kama dabaysa in loo xulo.
waa tahay haddii aynu
aynu ka nimaadno dhinaca dawladda dabcan dawladdu waxay jecelshahay inay sii joogto oo ay dadaal ugu gasho inay kursiga ku sii fadhido laakiin xisbiyada mucaaradka oo kale ee guuleeda ma la oran karaa qayb ayay ka yihiin in ay doorashooyinka dib u dhacaan
runtii dib u dhaca doorashooyinka Soomaaliland oo ayay wadaagaan hoggaamiyaha siyaasadeed ee Soomaaliland mucaarad muhaafidba si buuxda ay wadaagaan ha ku kala batsadaan dabcan saati maanta mar walba cidda kursiga fadhida xilka intiisa badan ha saaraado muddada dheer ay ka hadlayeen dhowrka madaxweynaha isbedelay laakiin mucaaradku markooda koowaad ma aha dad ka diyaar garooba oo proactive oo ka hawlgala inaan doorashooyinkaasi dib u dhacaan waa marka labaad doorashooyinka dib u dhacooda si isku mid ah uguma dareen celiya doorashada madaxtooyada oo ah taa ay dareenka rasmiga ka raabaan ee danaha badan ka raabaan ayaa aad bay uga qeyliyaan doorashooyinka kale ee deegaanka mid ee gudsan kamid ee wakiilada kamid yihiin sideedii uguma dareen celiya shuruun xil uu kamid waqtiyadoodii siyaasinta Soomaaliland mar walba kursiga ku fadhiyay la tiguuda lagu kordhiyay kursiimada oo soo faa'iiday ka kawa ee qodare ee hoggaamiyaha siyaasadeed ee Soomaaliland oo leeyahay
waa tahay hadii aynu eegno guud ahaan dalka iyo bulshada doorashooyinka dib u dhacaya isqabqabsigan siyaasadeed saameyn intee le'eg ayuu ku leeyahay bulshada
runtii dib u dhaca doorashooyinka iyo muddo kororsigu ah labada arrimood isku la maari saameyn aad iyo aad u xun bay ku leeyihiin bulshada sababtu waxay tahay mar walba oo dib u dhigis doorasho timaado waxaa imanaya khilaaf siyaasadeed khilaafkaas siyaasadeedna wuxuu dhalaa xasilooni darro siyaasadeed oo yana dhexyeelo u geysata dhaqaalihii dalka iyo habsami socodkii bulsho isla markaana mararka qaarkood keenta arrimo amniga waxyeelo u geysanaya marka dhibaato iyo culays baa xal leh oo aan la malayn karin buu bulshada ku yahay wuxuu sidoo kale sababaa maadaama dib u dhigis kasta oo doorasho ay keento khilaaf dhex mara mucaarad iyo muxaafid kala qaybsanaantii bulshada laftigeediina uu sii ballaariyaayo bulshadii markii hore wada joogtay marka xilliga doorashadu soo dhawaatay muranku yimaado iyaguna wada joogoodii iska warhayntoodii iyo bulsho ahaantoodii waxyeela soo gaadhay
haddii aynu eegno beesha caalam iyada lafteedu sidee bay u arkaysaa Soomaaliland in markasta oo ay doorasho soo dhawaato muddo kororsi iyo isqabqabsi siyaasadeed yimaado
runtii su-aashaasi aad bay muhiim u tahay sababtoo ah labada kun iyo saddexdii ilaa labada kun iyo shantii wagaagaa Soomaaliland doorashooyinkii ay sida quruxda badan u qabsatay waxay keeneen in meeqaamka iyo sumcadda ay Soomaaliland dibadda ku leedahay aad kor ugu koro oo dabadeedna ay dunidu aad uga soo jeesatay Soomaaliland aayihii ay doonaysay inay dunida ka hawshana in lasoo eego markii 2007 ay bilaabantay xukuumadii dahriya la waaga jirtay inay muddo kororsi samayso waxay keentay inay daciifto xiriirkii Soomaaliland iyo bulshada ka dhexeeyay bulshada caalamka dhexeeyay 2010 markii doorashadii xisbigii mucaaradka ah ku guuleystay oo ah arrinku feer ku ahaa maana ala ka dhicin afrigana sumcadda Soomaaliland kor bay soo kacday waxay sidii dib Soomaaliland ugu tumatay markastoo dib u dhigis doorasho samayso marka hadii Soomaaliland doorashadeedii dimuqraadiyanteeda ay joogtayso xiriirka wanaagsan ee la leeyihiin bulshada caalamka oo kolkaa waxyaabaha qaarkood ka kaalmayn karta hadday tahay caawimada dhaqaale iyo xidhiirka ay la leedahay iyo arrimaheeda dibadda waxbay ka tari kartaa markastoo ay dib u dhagtaan baqdinta adduunku ka qabo ayaa kor u kacaysa marka xagga dibadda marka loo eego Soomaaliland dib u dhigista uma wanaagsan
waa tahay dadka qaar guulada waxa ay ku doodaan dadweynaha iyo bulshada lafteedu inayn ognahay in Soomaalidu qaab dadban ay isugu yara codeeyaan oo la oran karo bulshada lafteedii ayaan ka fikiraynin arrimahoodii masiiriga ahaa sida inay helaan biyo iyo caafimaad iyo adeegyo bulsho laakiin nin jeclaysi iyo taageerisa ay mas-uul jeclaystaan ay ku mashquuleen taasna mas-uuliyiintuna ay ka faa'iidaysato
runtii dhaqanka siyaasiga ee bulshadu leedahay iyo habdhaqanka madaxda siyaasadeed xiriir baa ka dhexeeya maadaama bulshada Soomaaliland dhaqankeeda siyaasiga ee ku codaysay cid ku taageertay cid ku diidaa uu intiisa badan iyagu wada ahaanina ku sabaysan yahay qabyaalad taasi waxay daciifisay awooddii shacabku u lahaan lahaayeen inay mas-uuliyiintooda mucaarad iyo muxaafid bala xisaabtamaan oo adeegyada ay ka doonayaan ka helaan waxay kaloo daciifisay in haddii mabaadidii dimuqraadiga ahay bulshadu iska lahayd in doorasho la qabto xilligeeda lagu qabto waxay u dan tahay shacabka ee siyaasiyiinta kursiga ku fadhida ama doonaysa dan uma aha bulshadii inay taa ilaashan kari weydo way mar walba noqoto dadka qaybsan oo dhinacyada u kala cararaya dimuqraadiyaddana waxaa muhiim u ah inay jirto bulsho abaabulan oo si bulsho u rayla u abaabulan oo ilaashato waxay iyadu leedahay wadaagtay dimuqraadiyadda iyo hay-adaheeda iyo nabadeeda iyo hubsocodkeeda dabadeedna la xisaabtami karta madaxda siyaasiyiinta markay ka gudbaan arrimahaas oo ay khaladaad sameeyaan masaarika Soomaaliland shacabkeeda waa ku-eed waana arrinay u baahan tahay bulshadu inay u fiirsato oo nidaamkan qabiilka ah ee iyaga lagu mashquulinayo ee haysashadoodii iyo wada socodkoodii cilada ku noqday inay ka guuraan haddaanay boqolkiiba boqol ka wada guuri karayn ugu yaraan mabaadida ay wadaagaan ee dadkooda u danta amaka wax soo gaadhaan inay arrimaha ka midoodaan si siyaasiyiinta ugu qasbi karaan وده المرة يعني نتابع دوما دودا
وضميتي قرن قولت أديك أو شوك هو بي وما حي حلق وايد سليدة
ألف وحكي تشرا سومالي لان إنا دي من تيسوون قطاع سومالي لانو دنبانو تشيدا معارف حافل يمعارك وشلا قايبه هيدك لدوان إنا ديبو إيبيدو سميسو جيكي سعف الديمقراطية دي لابعتن كي سنو يسنصار عفي سي وحيابها قوش أهي لقارين اللو سيحوجيو ميلاها قابس بكي يمينو بلعان بالي يهو قابس باكي لوي هل وعراء وحتر لو برشد من هشيس كتحاج لوغا غار دل والبو الديمقراطي غار هاندال عرق دينا سيدة شمال الان وكالي وخلاف يدق على سكوية كسو دوغينة وأميهين إنا يخبى انتا فريستان سيدة جن وحيسوي ديانسي عاني كل كاوحي كحوما عضي أنا يوسي إسر عمينو عاني فترون تروي ونقل مستقبل في الوام ومستقبل في الدار
آد يا آد يدو ما حصلت هاي قرين قوليد
آدي قاعد يا ربي
قوليد أحمد اتسامع الدفع وها قرين تجد مقالة ده هرقيتا أي برنامج كمتصير ومايكروفون كاها تطبات تاني نوغو متصيئها تاني ينسى يو دقيقتي المركة لكم منو هدي لهاي رالي تنبضوه سيداسيو نبت الجنة
أدبو مهتي عبد الحافظ عول اسماعيل ونرسع تيني برنامج كاسي مرتدى مايكفون كاركات كدقي سنيسان وفي واشنطن حتى نكسو لو هذا برنامج كعويسك واشنطن يا عاشي إبراهيم آذن
وعن لغستيال كنا سو لو هذا برنامج كني عويسك واشنطن وأنا عاو إذن كو هايو وأنا ذنكو برايا سلسلة دي بألي ده وبالله أبوان عبد غفار عيسى عقولي تاس وأي كجرين هيسو لغيابو إني وحبضن لغيه نكو صودعين سدا يسيرو كالي awa boga boga barnaamijkan sheekada xiisaha leh ee ka dambeysay maansadaasi baaleyda wa caawa iyo caawiska Washington Abdulghafar waxa uu ku sugan yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya Abuun Abdulghafar ku soo dhawow barnaamijka caawiska Washington ee laanta afka Soomaaliga VOA bal si kooban dadka isu sheeg Abdulghafar waa nin ma
Abdulghafar Ciise waa nin aad iyo aad u afgaaban oo inta badan hadaan dadka aqoonin asaa hadalka u bilaabin runtii markii wax samayskana waxa waayay waa isaga madadaalan jiray magaranaysa ama magac ama manafaad wali ka badadin markaan dugsiga dhaxdiganayba waxaan sameeyay laba riwaadood magacoodii iyo wixii ku jiray hal waxbaan ka xusuustaa heesada cayn bacayn ba midood ku jirtay laakiin hadda riwaad intee dhigada ma xusuusto heesba yahay abgaali yusuf ismaan bagaag miya baa qaadi jiray heesaa heer galay buu qayb galay wuxuu noqday number 1 numberka koowaad marka hadaan ku run ku sheego wixii iigu horeeyo aan sameeyo anigu aan xusuusto waxay ahayd ayadu October loo gaardiyay baa qoro waxay sameeyeen riwaad iskuulka magciisa lagu sameeyay marka anaga meel joognaa niman ku jiray riwaada noo yimaadeen oo Coca-Cola iyo waxbay rabeen cabitaan ee dukaanka saartaan waxaan eri aniga waxa badde ka fakareen baan leeyahay riwaada aad isoteen oo magacaaga aad ku dhiseen hadii aan dagdag iyo qosol loogu dhamaan wala balaaya dhici doonto bas markay noqdeen bay u sheegeen iskuulka ninkii ka ahaa maamula oo yiraahdeen war nin baa soo helay waa la ii yeeray meeshii baan tagay meesha runtii waxa lagu hayay heeso maqan 4 iyo 5 iyo 6 waxay ahaayeen laakiin wax kale riwaad kuma jirin markaas aan gabay jacabura iyo mid majaajila iyo markii aan meesha saaw istaaga basiinka xarig afriya lagu jiro waxaan ba ka sameeyay
waa gartay
riwaad ku xigtana ana sameeyay
waa gartay marka riwaadadaas ku xigtaad sameeyneyso kalmadihii aad ka tuuratay ma laga soo qaaday mise adiga markaa kadib ku dhiraday
may ana ku dhigay qoladii meesha waba arreenba markii arkeen anigu sidaan ahay waxa waxu sameeynaayo
waaye marka riwaayadaas maxaa la dhigi jiray
wallahi inaan caasay magaceedii xusuusan laba riwaadood bay ahaayeen waxaan baan ka xusuusaa riwaadaha midood inay ku jiday heesta cayn baxayn laakiin labada riwaad magacoodina ma xusuusto adigu heesta markay ugu yaraadaan 16 iyo 17 heesta ku jiray waxba kama hayo mana xusuusto
waa labadaas riwaayadood
labada riwaadinka waxaan malee waxa waxaan u maleynayaa riwaad waxaan ka xusuustaa hal meeris oo hees ahaa oo aad maqan لقيد يو الدنيا قادر كان سميو قيبه هذا كرسار قفل ونسيب كهيل كل قادنا ليس قوري وعيو قبر ليس كل عفو قابل بها بلنتو قنصدود دي أنا قال الله لا أنتم كفر شيء استقلية قد هي نفسي قلبي يقرع عقلب لي ودي ذنب الحاجة بتاع
أسا أسا كترتي وكم دهي
ها بيت بيت بعدين ويلي قربة ولك هذه حلقة بيت بك خصوصا
مركا قف قاضي لما تغاني فنانين تكوي قاضي
ما فنانين عالم ما هن ماشا وخد لي نعاسة وقال خايو
مركا عيالك حافظة لقاي
أردادي سكول
أردادي سكول كوية لكن كدي مركز كدي وطوع عن بحضي واحد نقطي أبوان مركزي الله في ريانا قرصون حدنا هدي تاريخ دي بلور راعو هستها صومالي دانا آت وغرد حموق دا سلسلة دي بقلي دا وحيقو مقالا إنات أديقة باللو دي
وارون
محيكو بلابطة سلسلة داسي
وحيكو بلابطة مركز دوكسي دي سركب بحي انتان دات هدي تهريبان واقع سألقو تهريب هرقيسة تتقلو قاركان على جبوت اللوكو قل هني نكالي
هاي
أماقو سعودي دي توقنا لنا نقرابا هين وشرمك كيميد بان نصوه مري نكي بان اسراع ري مخاد بان تقني مركز معشان سي عشان نوحي إنا ديرو نكي وحنا قده نكي وشيقي وعبدولي تام عوالي مركز مخاد كسوه بحني بريو كرانا وبحيا يعني انت سوى سعودي فانده وحس كدوي مركز وراثي قلم باقاتي إنا وخدم عي وراغ وقرو هدنا وحي قلسة نالتي إنا ندوبو أسيقى كلي ما هدور غف بان فريم ودري لكن أساقى waxaan uga dhigay fariinta aan u dirlaa hees amal baan uga dhigay mar waxaan gaabnaydo waqti dheer ma aan gelin waxa isbana lahayn hees bay noqonaysa
haye
marka iyo waxaan ka bilaabaan u maleynaya inuu beerta aylo kalgacayl ku baaho hadallada baroorti boogaha damqinayaan ku baabay maqalay miyad wali basaata allah ayuu ku sababe
haye
adu markii daba markaa asaguna hees buu uga soo jawaabay liyaada barafiyaa oo liyaada sayid khaliifa qaado
marka heestaasi waa heesta allah uu naxariistay qaada khatra daahire
وحيد قد أنا كحياة سجل لما قبل هذا كلام توش الوحيد أنا هو ماشي توم المخادي بيردي ده هبلاي أيقعد حمو كتب باسد ويروي
أي
ما كنا هذا وإحنا كده ما كنا تاسي كهاي ده بام هذا أنا كحياة يعني هسه القاضي والعدين يحل جاي وين أنا فجأة وقتنا كنا كنا دارين لها إذا لكن هذا لا عادي وكمان تدخلوا عن مسكرين إني أصحابي أو حكومي اللي موك أنت وراء قولي لها
مركز شيء كذي سأل غصو جارسي الغصو شيء أدو أما واقع
هاي دمار اسمه خلاص بان هاي أروس كودي بان شوقي
واقعتي مركز قبل ديو كسر تجميع أو مركز سوتر أيه
مايا قبل أسوي حمر بوشوقي أيه لا كسر تكتوس الودي قتيمين
أيه
مركا ما كان شرح الدنيا حبات شري أنا وواحد يوتر وعنقون يال لكن واحد قبلك وقال إيرا أنا إلا بنين وملك لا يكسي عادي مركا ساسة يا هاي فاساس مركا مركا لا إيش يا جاي أو أي اللي يري وعلى قصو جواب هيسا برافيا قبل لوجة جواب
مركا واحد ربع إنتان جوابت اللي وجد بين نكنا صاحب بدت هين جوردي باكسو مقن جوردي بو مركا شعيل كذي كجوج لا يها
هي
استجع مركا قاضي مياه أو حربوا ولا تجع بون حربوا
مايا نيل يعني كذا الله ما وحيه بعد سلدين الأوكيانا
واجرت
مركي للدقيس تي بس الحربوا وحيه تاهس أنا عضين هي
وابهاس عليري
ها وحيه أسمع كم في تومية أو أدوب ميل ده حمرين أيوة بعدها يهون حريص خفت ده إفنات المخاسي ولا يهس الليديو
واجرت
ساس عيد ركوع لكن أي خطر وراء سلدق إنه دفع في غانو هاي
marka heesta way dheertahay erayo badan aan ku jiro marka intaas erayada ku jiro dhan macjalada markaas aad ku duubtay mise dibal ugu soo celiyo waad ku dartay
maya markaas aan ku duubo marka aasha barigaas wallahi inaana bi yani ina heesta meeyo waxday ugu badato saacadde ugu qaa haday ugu badato
maxaa marka keenay in laga soo jawaabo oo bariiq laga jawaabo heestaasi
arintaas waxa ku habboonaan ninki ka jawaabay la weydiiyo
سلام برو أهانت أنكو بغاتشي بحسنو من بدبا آذيقيو بهذي كالي بربارتي سيدي تاهج مرياس كامو مجروبتا بلوغيس كالقع الكبا بريوتي حسستو إلنوغيس كبرا شادا بلوغيس كالقع الكبا بريوتي حسستو إلنوغيس كبرا شادا بلانتيو بشيستي قبردن برارا كبالين الحيسا أرستي بلارا بتركي عيارتي هبله أي بلاي خذ ديجي أنكاي كهرباتي وأدي كهرباتي وأدي مسنا بابي إسي إياده لبحيت ما بارفورنك عاشاق كيسوب الليسي في ذي حين تشيك هذا كبحنا نيري بحشي سوريا ليدي انت لقول حالي كل لغو بعيد سدي دن تبيدي برور دي ينو يغو بكسي إبن بنشي وأذي إبن بنشي وأذي إبن بنشي وأذي بلان شيكو برالي برتل مانتي واقي باقي أبواني من صدام بليدا بربر لي بتشوابتي بسم الله واكو
مركا ما عندوي تالي خصوصية ما عندتي مركي عن مغليبة ميت بان كتيريي لكن هذا أنا بين خوشة عشي هل أري كما خصوصه
مركي برياق لغوشة
ما ها مركي مردم مالدم هذا أنا وحيس خدوه أنا كنتي ماركي أنا ماركي حوق نيسو قد حلو شنين مركي واحد كخصوصة واحد كخصوصة إنك سوب بلاي بربورية تبو دعي وانش عاي لقبل وين كريم عبدو برفياق جواب تادي برلي يقول نقوتي بوغو إيه واحد ناسا إنكي كوبر مالي دفع كوبو بحي بهل kuhaysa ka baktiis iribad bulgiha ku jibshay boqolaal suleexoon la wadaagay barashad baarka ee firaayad abdi uu ku baantay wax kala la baantay la iskana bogsiya kalgacayl ma baabo maqila ku buriso beenayay baa jir wax sidaasi
ayadan ma heesa ayaa qaada
may ma laba qaadinin
marka laba heesan marayna tii aad qortay iyo barriiqo laga soo jawaabay waxa ay ku maqaala ah in silsiladaas ay 16 abwaan ما كقيب قال مثل لحية طبعا هيسا كترتي وحصاصين عن مغلي محال نوع شيء كرتها
والله أنا هيسا برخيات هيس لي على بحث لي هرجيساي أو هذا صالح قاسم أي عن مغلي
أو سلسلة كم ده
سلسلة كم ده
todobaad ka dambe hadii la idmo iyo qayb kale oo kamid ah sheekada xiisaha leh ee maansadii Baleyda iyo Cabdi Qafaar Ciise Cagoole dhageystayaal waxaan nagu xusuusinaa in barnaamijkan uu soo dhaweynayo qof kasta oo haya sheeko xiiso leh isla markaana jecel in uu la wadaago bulshada inteeda kale adinkoo markasta nagala soo xiriiri kara ciwaankeena somali@voanews.com ama bogga aan ku leenahay Facebook. Intaan markala kulmayno, waxaan Sheikh Ibrahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo. Heestaasi fanaanka Saalax Qasim Naaji wuxuu ugu dambeeyay barnaamijka Caweyska Washington oo inala socodsiinaysay Caashi Ibrahim Aadan Caashuud halka ka dhigaysanaysan waa VOA Washington dhinaca heesaha ayaan jileecayna mar kale fanaanka Maxamed Xasan Xuseen la foole gestiyal hestasi la foola waxa ugu dambeysay gudahaan idaacadeenii fiidnimo
intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaan idin kaga tagayna sida ay nabadgelyo iyo caawisiin wanaagsan
وحات كديقتا وكان كودا دالو وحات كديقتا وكان كودا دالو وبات 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 تهيسي وبات وبات تهيسي وحات ديغتا وكان كودا دارو